Cejna zimanê kurdî bazê Gulanê li Stenbolê pêşengiya Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê çalakiyekê hate pîrozkirin.
Xweş awaze, bitî furnaze, bitî furnaze, zimanê kurdî. Xweş awaze, bitî furnaze, bitî furnaze, zimanê kurdî.
Didaxuyaniya ku li ber komeleya dihê ya li Fatiha Stenbolê hate dayîn de ji bilî mamoste û xwendekarên sûtiyê, dayîkên aştiyê, zarokên kurd û rêvebirên bedepêjî beşdarî kirin. Li destpêka çalakiya pîrozkirina roja cejna zimanê kurdî, karkerên kul komirgeha Somayê canê xwe dabûn hatin bîranîn. Didaxuyaniya ku jaliyê hevseroka Enstîtuya Kurdî Gulseren Yılmaz ve hate xwendin de hate diyarkirin, ew ê jî wek ketkarên zimên li gel karkeran bin û serxweşî ji malbatên wan re hate xwestin. Hevseroka Enstîtuyê li ser cejna ziman wiha axivî.
Cejna zimanê kurdî ye. Cejna zimanê qedexekirî. Cejna ku demeke ji bo her peyveke ve li mirovan ceza dihate birîn. Zimanê kurdî hêj nebûye xwedî statuyeke fermî, nebûye zimanê perwerdehiyê. Îro cejne, cejna zimanê Baba Tahirê Hamedanî ye. Û bi eşq û evînê dinalî û digot. Ez ku dilsojim çernenalim, bêcih û warim çernenalim, bilbilên li nik gulê ve niştî dinalim, ez ê dur ji gulanim çernenalim. Îro cejna zimanê kurdî ye. Cejna zimanê Alî Herîrî ye. Cejna zimanê Melayê Cizîrî ye ku digot. Ger luluê mensûrî ji nezmê tu dixwazî, ور شیر ملیبن تب شیرازی چه حاجت ججنا زمانی ملائی باتهی و فقه تایرانه ای دل برا گردن زراف دم شوشه آتش گلاف ای تختورا بجن زراف ویران زم مالم خراف زمانی فیلوزوفی نمر احمد خانی کودگو صافی شمران دو بخاری دردی مانند در ریلیسانی کردی داخلت نبجن انوای ملل خداد کتاب گرمانجی تنه به حساب
پیشتی هفسروکا انسیتیه سروک بدپی استنبول امرولاه بینگل و ریوبرین انسیتیه کردی جی لسر جج ناز مانی کردی اخافتن کرن
Mamosteki gudariya meke Euroj ben hem Kurdî akfiyim hem jî Türkiye akfiyim Demek mamosteki bu zimane fehm dike Pişti akhaftına hat şimat şeki gud Gud mu oha dikkat kir de hem Kurdî akfiy hem Türkiye akfiy Leybeli vakti tu Kurdî akfiy gele kelime-i Türkiye jitte de hebu Le ev hisa hisiyete medlerini de bi zimanê dayî ki daha rahat baş ve ifade kir. Zimanê dayî ki ji nav merivtî, ji dilê merivtî, ji qelbê merivtî. Her çiqas mecbira girve jî ew di peşê me daye, ew di mejiya me daye, di kuraya bedena me daye.
Li çalakiya pîrozkirina cejna zimanê kurdî, xebatkarên enstîtuyê Seyda Etê û Mehmet Avajî, helbestên Mîr Celadet, Alî Bedirxan û Cegerxwîn xwendin.
از بهلور وانم به هر تشتی دی زانم چیا تینم گو ونده ورخی میجو دونده هر چوهو او دارو بر لطان ددن تولی بر او ماسیین در یارش به بلورام سرخش والا تجیه بوجیدن دین دیلانی شخ و شنگ گکو از بلور وانم از شوانو گوانم رونش تیمه بنداری تدیم پسنی بحار
هر وها هدر ارجان جی تاوی زاروک انخوال پیروزباهی آمده بو. کو او جبر نبونا دبستان کردی زاروک انخوال ناشینه دبستان ترکیه. هدر ارجان جدن که امریکا را دبیجه دوی کرد لشونا خوستناج دولت او بخواه دبستان انخوال کردی وکن.
ججنا زمانی کردی پیروز دکن. لبل دوی ام زمان خو خودی در کهوین. ایدی از باورم ام پرورده کردی جی دوی ام دولت نخوازن. دوی ام دبستان خو آفا بکن. ام زاروک خو بیشین دبستان خو. حتی ام چالکیا بیتاتی نکن دولت تجاری زمانی ما قبول ناکن. دما که او قبول ناکن دوی ام دبستان خو آفا بکن. دبستان خو ناوی ایکو زمانی ما آفا کرن. وکی جلادت علی بدرخان جگرخوین وکی شهید کردستان جبناویوان مازوم دوان
زاروکین هدر ارجان جیش بودنگ امریکا لدما پیروزباهی سترانا زمان کردی استراندن
دیرین و خوش شیرین و خوش زوال کردی بخوش آواز لطیف و ناز لطیف و ناز زمان کردی
پیشای گوتنه یش سالار ده هزار و ششان و ججنا زمان کردی پازده گلانه تی پیروز کرن کو او روش روشا درچونا یکم هجمارا کوار هواره یکو جالی میر جلادت علی بدرخان و لشامه هاتبو درخستن صالح توران دنگی امریکا استانبول